Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 3-nji oktýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda paxta ýygym kampaniýasyna eskerler çekilip başlandy. Daşawuzyň göwregli etrawynda satylyp başlanan un ýylatym talabyny ödemeýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştıryarın. Russiýanyň Londondaky ilçihanasy Britaniýanyň barha artýan Rus agressiýasyna garşy durmak diýen kesgitlemesi bilen öňümizdäki ýyldan başlap Arktikadaky harby düzümini artdyrmak planlaryna garşy çykdy. Britaniýanyň gorunmak sekretary hökümetiň Arktikany gorunmak strategiýasyny taýýarlaýandygyny we onuň çägiňde 2019-njy ýylda Norwegiýede täze harby bazany esaslandyrmak üçin ol ýere 800 harby we deňiz gullukçylaryny ýollajakdygyny mälim etdi. Bu barada Gavin Williamson The Sunday Telegraph neşrine interview verdi. Maglumatora Britaniýanyň bu baradaky netijesi Russiýanyň Arktikada harby we sanagat mümkinçiliklerini artdyrmagynyň ýa-da gabat geldi. Bu sebepde entek ellenmedik uly energiýa gorlarynyň bardygy aýdylýar. Biz Rus submarinalarynyň sowuk urşy döwründäki derejesini gula ýagdaýda hereket edip başlandygyny görýäris. Biziň muňa jogap berip başlamagymyz dogry bolar diýip Williamson bellädi. Williamson'ın birliklerinden son Rus ilçihanası Arktika'da harbaların yerleştirilmeğine karşı çıktı. Livan'ın daşarı işleri ministri Onur Çayur'dun ilçisini Beyrut'un koloyundaki halkara aeroportuna ayladı. Bu, İsrail'in gürünü giden sivitte İran tarafından koldunulayan Hizballah toporunun raketleri yığınayandığı vardaki ayıplamalarını yalana çıkarmak dinansığının çayında amal edildi. Gebran Basil 70 diplomatın ve jurnalistlerden ibaret toporu hükümetin aeroportun koloyunda raketlerin yerleştirilmeğine ruhsat vermeyecektiğini, şeyledi Hizballah'ın bunu ederden has akıllıdığını aytti. Ol İsrail'in ayıplamalarının ne taqiqtığını şeyledi onda inandırıcı delillerin yoktuğunu aytti. Geçen hepte İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu BMG'nin bas assambleyesinde eden çıkışında Sayı Harvı toporunun aeroportun koloyunda raketleri saklayandığını aydıptı. 1982-nji ýylda Iranyň İslam Revolýusiýa takçylary tarapyndan esaslandyrylan Hizballah topary Netanyahu'nun aýplamalaryna reaksiýa bildirmedi. Täjikistanda bir ýük ulagy ýoldan çykyp gaýadan derýä gaçanda bir maskalanyň 7 agzasy ýogyldy. Ýurdun ýemrazygyndaky Lakşi trawynda 30-njy sentýabrda ýüze çykan bu hadisada başga da 5 adam yaralandy. Ýük ulagy kartoşka ýygmyndan soň owa dolanyp baryardy. Onuň üstünde 11 adam bardy. Ýerli polisiýanyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, ýogulanlar 4 we 45 ýaş aralygynda bolup, olaryň ählisi Sarapowlaryň maskalasyndan ekenler. Sağlık resmiýetleriniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, hilakçylykdan aman galanlara agyr şikayetler ýetipdir. Prezident Emomali Rahmon iýul aýynda eden çykysynda ýurtdaky ýol hilakçylyklarynyň gerimini alada bildiripdi. Ol 2011-nji ýyldan bäri ýol hadiselerinde 3300 töwereği adamyň ölendigini aýtdy. Gazakstanda nevit işgärlerinin protestini gurnamakta ayıplanıp tutuk edilen gazak aktivisti rak keselinden yoğulundan son jaylandy. Türmede qiynalandığı aydilyan Maksat Osman Gambetov kesin hepte 32 yaşında aradan çıktı. Ol Duşenbe güne jana özende jaylandy. Osman Gambetov'ın cinadasına yüzlerçi nevit işgärleri, adam hukuk aktivistleri, merhumun dostları ve yakinler geldiler. Osman Gambetov 2011-nji ýylda jana özende bir aylık protestleri gurnamakta ayıplanıp tutuk edilen bir näçe aktivistin biridir. Polisiýa dekabrda geçirilen protestleri daradında azından 16 adamy atyp öldüripdi. Bu gazak we halkara hukuk goraýjylary tarapyndan ýazgarylypdy. Dosmagambetow 2012-nji ýylda 6 ýyl türme tutulugyna hukm edilipdi. Eýranda ýakynda ýasama arakdan zäherlenip ölenleriň sany 42-ä ýetdi, diýip ýurdun saglyk ministrligi maglumat berdi. Ministrligiň aýtmagyna görä, soňky 3 hepdeniň dowamında ýurdun 5 welaýatynda gaçak alkogol içkilerden zäherlenip 460 adam keselhanaga ýerleşdirilip, olaryň 16-sy kör bolupdyr. Harmozgan etrawynyň adalet resmiýeti ýasama alkogol içkilerini öndürmekde we satmakda şüphelenip 7 adamyň tutuk edilendigini aýtdy. 1979-njy ýyldaky İslam Revolýusiýasyndan soň Iranda alkogol içkileri gadagan edilipdi. Bu düzgün bolanlara pul jerimesi salynýar ýa-da gamçylama jazasy berilýär.